Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích přeje Zdeněk Zajíček. V dnešním Vltavínu vás spolu s Romanem Lavičkou z Národního památkového ústavu vezmeme na návštěvu zámku Mitrovic. Poté uslyšíte další díl o neuskutečněných projektech. Tentokrát nám ředitel Státního okresního archivu v Českých Budějovicích Daniel Kovář ukáže plány celé nové čtvrti, která v Budějovicích měla vzniknout, ale nevznikla. A v závěru si pustíme v dalším vydání archivního putování další cestu Jaroslava Klímy z přelomu tisíciletí. Tentokrát do Vitorazy. Pokud se teď v premiéře Vltavínu chystáte k nedělnímu obědu, nechte si chutnat. A pokud k tomu budete poslouchat i nás, nechte si slyšet.
Já se ptám, co z té lásky mám, podobá se krám, chci ty chudnou. Máme z ní jen část, z milování past, povinnou a nudnou. Den co den, bez vážnějších změn, až na těch pár scén pro zahřátí. Byl jsi nevšední, byl jsi cíl mých dní, už to neplatí. Tak pojď se toulat oblohou, kam ti bez křídel nemohou. A vůbec náhle dělat věci bláznivý, snad to tu lásku oživí. Tak se ke mně měj, a nebo buď i zlej, hlavně jinej. Zas jdeš bez květin, jsem zas jenom stín, obehraný děj. Tak pojď se toulat oblohou, kam ti bez křídel nemohou. A vůbec náhle dělat věci bláznivý, snad to tu lásku oživí. Tak pojď se toulat po mracích, tam prý se kouzlo navrací. Zimy lásky bude náhle před jaří, snad se to ještě podaří.
Slíbil jsem, že se podíváme do zámku Mitrovic. Je to zámek v Kolodějích nad Lužnicí. Po dlouhé rekonstrukci je vždycky o sezóně otevřen pro veřejnost a také se mu díky zásadním restaurátorským pracím podařilo dostat do finále soutěže destinace pořádané Czech Tourismem v kategorii Fénix, tedy znovu zrozený projekt a rekonstrukce. Můžete si tuto soutěž najít na internetu a dát tam třeba zámku i svůj hlas. My vás zatím s památkářem Romanem Lavičkou a manažerkou Veronikou Palčiskovou tím zámkem provedeme.
My jsme v prvním patře zámku v Kolodějích nad Lužnicích, zámku, který se dnes nazývá Mitrovic, podle jednoho z nejslavnějších nebo nejvýznamnějších rodů, který zámek vlastnil, a dneska je to společnost, která se o zámek stará. Ten velký sál, stejně tak jako přilehlé místnosti, prošly v posledních letech nákladnou rekonstrukcí a přitom zároveň byly restaurovány krásné nástěnné malby.
Já když se to tak snažím prohlédnout, trochu mi to připomíná styl Bellarie v Českém Krumlově, pletu se?
Nepletete se v tom smyslu, že jsou zhruba ze stejné doby. Ty malby jsou kladeny do 70. 80. let 18. století, jsou to rokokové malby. Ale nejenom, že dnes je vidíme krásně zrestaurované, byl odstraněn zákal, poškození a prachové depozity, ale zároveň se ukázalo nebo podařilo se zjistit, že to je s jejich námětem poněkud jinak, než se dosud soudilo. Původně se myslelo, že námětem těch maleb, my konkrétně v tomto velkém sále vidíme alegorie světadílů Asie, Afriky, Ameriky, to jsou ty velké malby před námi. Při posledním průzkumu se ukázalo, že jsou inspirovány dílem římského učence Cesara Ripi, který napsal koncem 16. století dílo Ikonologia, tedy dílo, které poskytovalo i s pomocí grafických listů návody umělcům, jak zobrazovat alegorie, určité vlastnosti. Takže díky výzkumu se dokonce podařilo dohledat i grafické listy, které k těm freskám sloužily jako předlohy.
A byly věrné, já se ptám právě z toho důvodu, protože jak jsem si vzpomněl na tu Bellarii v Krumlově, tak tam se nakonec přišlo na to, že jsou tam tak nenápadně zakomponované podoby v těch malbách nástěnných těch tehdejších majitelů a samotného tvůrce.
Při srovnání těch grafických listů, konkrétně tady bylo použito augsburské vydání toho díla, právě ze 60. let 17. století vyplývá, že ti umělci byli přece jenom tvůrčí osobnosti, takže ta shoda není nikdy stoprocentní. Jak mluvíte o těch takzvaných kryptoportrétech, že by tam byl někde zobrazen majitel zámku, zatím se, myslím, nepodařila žádná z těch postav s těmi Mitrovici ztotožnit.
A tady kdysi, tedy, nebo přesně řečeno v době, kdy ten zámek nebyl přístupný, tak tady bylo co v těchto místnostech?
Ten zámek po druhé světové válce, kdy byl zabaven majitelům, prošel různým způsobem využití. Jedním z tím posledním a relativně šetrným bylo využívání jako depozitář Muzeu hlavního města Prahy, takže zde byly uloženy exponáty, které zrovna nesloužily k výstavním účelům.
Teď jsme přešli do další části.
My jsme v salonku, který navazuje na ten velký sál. Jeho výzdoba se zabývá lidskými smysly. Vidíme tu alegorii sluchu, hmatu, chuti a čichu. Možná také příznačně proto tu máme prostřený jídelní stůl, který samozřejmě, pokud by byl prostřen, tak nám nabízí zase tu možnost své smysly potěšit a vyzkoušet. K těm interiérům patří nejenom nádherné nástěnné malby, ale dřevěné, vyřezávané a barevně pojednané obložení stěn. To také do té poslední restaurace bylo zakryto nepříliš vábným hnědým nátěrem, až při průzkumu se zjistilo, že ty stěny jsou krásně pojednány světle zelenými a černými kazetami doplněné zlacenými linkami, případně rokajovými rámy kolem zrcadel. Takže opravdu dnes stojíme v nádherně zrestaurovaném rokokovém interiéru.
Nejlíp jim bylo, když nevěděli, co dělají, jenom se potkali a neznělo to špatně, tak se snažili a opravdu si užívali, jenom existovali a čas běžel skvěle. Nechám si projít pak se ztratili a chvílema se neviděli, jenom si telefonovali a byli na tom ledě. A když se vrátili, už dávno nehořeli.
spolu chvíli vedle sebe.
Nechám si projít hlavou, kam všechny věci plavou, jestli je všechno jen den, tak jako kdysi v noci spolu pod mě na schodech. Nechám si projít hlavou, kam všechny věci plavou, jestli je všechno jen den, tak jako kdysi v noci spolu.
Pojďme k dalším nástěnným malbám. Tam se Romana Lavičky. To, co tady vidíme na těch stěnách zámku Mitrovic, to jsou nástěnné malby. Čili rozdíl mezi freskou a nástěnnou malbou asi nemusíme zmiňovat. Přesto by bylo možná dobré k němu něco říct.
Nástěnné malby to je jakoby nadřazený pojem, která zahrnuje právě různé druhy nástěnných maleb. Tam je ten princip, že malba je namalována přímo na stěnu. Jak se zmiňoval fresku, to už je technika prováděna barvami do vlhké omítky a potom chemickou reakcí se z ní stává velmi trvanlivá. A pak máme samozřejmě ještě další varianty jako fresko seko nebo čistě seko, tedy malbu už do suché omítky.
Pokud jsem zmínil před chvílí Krumlov, a dnes tedy Český Krumlov a Krumlovský zámek, a nejenom Krumlovský zámek, ale i to okolí, to byla doména Prokyše, malíře. Tady je známo jméno toho člověka, který to maloval?
Bohužel zatím se nepodařilo dopátrat, protože ten zámek v 19. století vyhořel a s ním i veškeré písemnosti. Takže tady máme velkou mezeru a prakticky zatím ani studiem podobných nástěnných maleb se nepodařil určit ani Marijský okruh, ale víme jistě, že to Marijs Prokyš není, ta jeho malba je specifická a velmi se liší od těchto.
Navíc se mi líbí, že je to všechno takovým tím stejným stylem a odérem jakoby lehce do modra, že to uklidňuje. Aspoň mě.
Nepochybně jsou to velmi příjemné prostory. Teď stojíme třeba v pracovně, která si myslím, že je opravdu zase příznačně zařízená jako pracovna, neboť vidíme za velkým psacím stolem nástěnnou malbu, která zachycuje pracovnu učence, takže na stěně sedí učenec, studuje knihy, sedí za stolem a píše a předtím máme zase stůl s křeslem, takže myslím velmi příznačné.
Jak je možné, že jsem si v podstatě zámku v Kolodích nad Lužnicí a dnes tedy zámku Mitrovic do této doby víceméně nevšímal, nebo jsem o něm neslyšel, nebo o něm nebylo slyšet? Ten jeho osud, jak jsem tak vyrozuměl, nebyl zrovna jednoduchý. Slyšel jsem, že vyhořel, že tu byl archiv. Jak je to s tou jeho historií? Většinou zámky se stavily na původních místech nějakých tvrzí nebo hradů, hrádků. Jak tady?
I v případě Kolodějí nad Lužnicí to nebylo jinak. My zase z archivních zpráv víme, že to byla původně středověká tvrz a renesančně přestavěná. O té renesanční fázi dodnes svědčí zgrafitová fasáda na vnějšku zámku, která byla odkryta ve 40. letech 20. století. Ale ta nynější podoba je až výsledkem přestavby na přelomu 30. a 40. let 18. století právě za nových majitelů Vratislavu z Mitrovic.
No a potom ty pozdější časy, to znamená, dejme tomu minulé století, říkali jsme, že zámek vyhořel a potom?
Zámek vyhořel 19. století ještě za Mitroviců. Těm patřil až do roku 1945, kdy byl zkonfiskován. Potom samozřejmě se dostal pod nucenou správu. Bohužel nezachoval se žádný původní mobiliář, takže máme dnes pouze stavbu jako takovou a jak jsme již zmínili, ty prostory sloužily čistě jako depozitář, tedy skladiště jiných historických artefaktů, které ale neměly k zámku žádný vztah.
Já se ještě zeptám Veroniky Palčiskové. Teď vám koukám přes ramena, takhle dozadu, do zahrady a vidím tady několikero takových zajímavých míst, tak mi je popište. Prosím vás, co je nejdřív za tou mříží tamhle vzadu, v takovém průchodu, jako kdyby to bylo nějaká jeskyně nebo nějaký sklep, nebo co to je?
Přesně tak, máte pravdu, jsou to bývalé prostory pivovaru, ale nyní se tam nic nenachází.
Takže předpokládám nějaké sklepy a spíš taková, jak bych to řekl, taková ilustrace té historie.
Přesně tak.
A něco podobného je tamhle vzadu na opačné straně a to by připomíná zase spíš nějaký artefakt nebo zbytek nějaké budovy velké.
Přesně tak, dříve to byl statek, ale nyní se tam nachází venkovní bar, občerstvení. V létě se tam lidé můžou dát limonádu, občerstvit se, je tam grill, posedět.
No a potom je zahrada?
Máme tu velkou zahradu, 8,5 tisíc sazenic, 50 stromů zasázených a navrhoval nám ji architekt Ferdinand Leffler. Je to Čech.
Vcházíme do zámecké kaple. Jsme v zámku v Kolodějích nad Ložnicí. Já jsem slyšel, že tady to bylo zaplavené. Je to tak?
Při té poslední velké povodni v roce 2002 byl minimálně v přízemí zaplaven celý zámek, včetně kaple, což způsobilo velké statické problémy a poškození vnitřních omítek a mobiliáře tady v zámecké kapli.
Kam tady asi tak dosahovala voda? Je to možné, že se mi to... Moment, je tu někde ryska.
Po ty sochy, po nohy soch.
Po nohy soch, to znamená, počkejte, já si tam takhle došáhnu, to znamená tak dobře 2,20 m, asi tak bych to viděl. Do takové výšky... Čili tady z té kaple by byl takový bazén. Ale je krásná. A ta stropní malba je úžasná. Co tam je?
Tady naštěstí máme těch informací poněkud víc. Na kupoli nalezáme fresku s námětem na nebevzetí Panny Marie, která byla odkryta ve 40. letech 20. století a zrestaurována zároveň malířem Josefem Jarošem. Ale díky nejenom té obnově ve 40. letech, ale i v roce loňském, tedy v roce 2016, se potvrdila signatura, tedy byl tam nalezen podpis malíře Jiří Wilhelm Josef Neuenherz, tedy malíř, který tuto fresku dokončil v roce 1744.
A ten oltář je původní, nebo je sem také přivezený od někud odinut?
Ne, oltář současně i kazatelna a sochy jsou součástí původního vybavení, které v současnosti prochází restaurováním, takže myslím si, že již příštím roce návštěvník uvidí kapli prakticky ve stavu, v jakém byla po svém dokončení krátce před polovinou 18. století.
Thank you.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dle šustění papíru můžete soudit, že tu něco rozbalujeme. Nešustí tady bankovky, upřímně řečeno, ale já tady se teď dotýkám vzácných plánů na nějakou velikánskou výstavbu. To znamená, že zase s Danielem Kovářem putujeme po neuskutečněných projektech, protože tady ten plán já nemám šanci poznat, z jakého roku je, takže tím pádem vám dávám slovo. Co to je? Kam jste nás přivedl v těch plánech?
Tak, protože my jsme si posledně povídali o jednotlivých konkrétních stavbách. Měli jsme tady plány katedrály, měli jsme tady donucovací pracovnu, měli jsme vlastně dopravní stavbu, parní a koňské tramvaje. Tak jsem pro dnešní povídání se vybral projekt spíše urbanistický, který zasahuje celou jednu část města. A je to v podstatě nejstarší, řekněme moderní plán na zástavbu budějovického předměstí, které nakonec vůbec nevzniklo. A sice, když se na počátku 19. století vypustil Krumlovský rybník, který se rozléval na ploše asi 14 hektarů, tam, co dneska je soud, věznice, háječek, letní kino, zimní stadion, tuškárna, krajský úřad, Hartmutova vila, to všechno bylo vlastně dno velkého rybníka, který se vypustil, zůstala tam pravda podmáčená louka, ale lákala k zástavbě.
Já se snažím z té mapy, nebo z toho nákresu, rozluštit, kde asi tak by co mělo být, protože tam už jsou v podstatě jenom takové ty obdélníky, když tak se podívejte na naše stránky internetové budějovice.rozhlas.cz, tam ty fotografie uvidíte. Vzhledem k tomu, že celé to přetíná taková řada několika čar, zhruba 4, a má to nějaký tvar s tím okolím, který mi připomíná v podstatě nějakou železnici, tak bych typoval, že tohle je koněspřežka, která se táhne od náměstí směrem dolů na Kaplici, nebo na de facto na Římov.
Přesně tak, je to koněspřežka, ale obrátil bych to, je to orientováno směrem k jihu, takže město je tady a Krumlov je tam. Možná bychom to mohli posluchačům přiblížit tak, aby si představili, kdyby vzali půdory z toho starého města, středověkého, přemyslovského, a kdyby se jakoby převrátil ten půdorys zrcadlově podél osy Malše na druhý břeh.
Takové motýlí křídlo.
Takové motýlí křídlo. Tak by nám tam ten půdorys zapadl do toho prostoru, toho bývalého rybníka a vyšel by nám tento projekt z počátku 40. let 19. století, tady někde vidíme datum 1843. Měla tam být opravdu síť ulic, kolem jich na sebe, či pravouhlá síť. Téměř uprostřed bylo náměstí, čtvercové. Dokonce když jsem zkoušel podle měřítka změřit, tak je to přesně stejně velké, jako je to staré hlavní budějovické náměstí.
Takže 100 metrů na 100 a uprostřed koukáme, tady je opravdu čtvereček na nějakou kašnu.
Ano, nevím, jak by měla vypadat, protože tady je jenom jako čtvereček.
A je tady ale takový půdorys jakoby na kostel, kousek odtud, takhle v ose toho náměstí budoucího.
Tak to by byl trochu rozdíl oproti tomu starému městu, protože farní chrám Mikuláš jako bokem od náměstí, tady by to bylo přímo uprostřed jedné té východní strany toho náměstí by byl kostel. A po okraji té protilehlé, tedy západní strany, by průběhla ta koněspřežka. Čili přímo před náměstí by běžela koňská železnice.
Takže už to chápu, protože koněspřežka jezdila tady kolem Železné Panny, takhle dolů, to znamená, teď by to místo toho náměstí bylo asi tak v místech, kde je teď takovéto parkoviště u finančního úřadu a bývalá synagoga, a ten kostel by byl tak v místech, kde je krajský úřad. Asi tak bych to viděl. Je to možné? Zhruba tak odhaduji to, ale asi tak bych to viděl v rozložení do toho reálu.
Já to vidím úplně stejně. A dnešní ulice Františka Gerstnera, to je ta, co probíhá kolem zimního stadionu, tak tou probíhala koněspřežka.
Jasně, takže tam, kde je zimní stadion, tam by byl blok domů, vlastně dva bloky domů, a tady už předtím by byl další blok domů v místě, kde je kino letní. A zatím, kde je tuškárna, tak tam další bloky domů a to samé ještě z druhé strany, plus to veliké náměstí. A víte, co je zajímavé? Že v reálu, tam v podstatě ten prázdný prostor, tam, kde bylo plánované to náměstí, tak dnes tam ten prázdný prostor je, protože je tam to parkoviště a prázdné místo po synagoze a ještě parkovací dům. Tak to je přesně v těch místech.
Ale to je čirá náhoda, protože z tohoto velkorysého projektu nezbylo naprosto nic.
Moment, jak tomu mám rozumět? Nezbylo nic. Je jasné, že tam něco je, ale jak se to tedy vyvíjelo?
Tak ještě jsme neřekli, my jsme teď koukali na jeden z těch projektů, ale celkem jsou 4. Máme 4 listy plánů a každý je trochu jiný, liší se počtem domů, umístění toho náměstí.
Počkejte, vy tady máte ještě jednu mapu. Aha, tu jsem předtím neviděl. Ten plán je nádherně barevný, má tam dokonce i modrou Moldau, čili modrou Vltavu. A aha, už to vidím, je to to samé. A ještě jeden. A to je ale na nějakém plátně tady. To je papír na plátně přilepený. A to je opravdu staré. Ale to je skoro to samé, povídejte.
Jsou tam některé rozdíly. Ten hlavní je v tom, že tady třeba na této variantě, která je označená číslem římská 3, tak úplně chybí náměstí. To je proto, že investorem mělo být město, tedy magistrát, a chtěli prostě využít tu plochu maximálně. Takže nutili stavitele Sandera, který je tady podepsán, který je autorem toho projektu, aby tu plochu využil úplně na maximum. Čili zastaví se prostě i náměstí. Takže to je jeden z nich. Ty ostatní tři mají náměstí většinou těch stejných parametrů. Tohle je plán, který zase, myslím, projektoval Josef Sandner trochu po svém, protože on byl opravdu zdatný stavitel, architekt a urbanista. Takže tam dal nejenom to náměstí, ale počítal i s odpočinkovými plochami. Tady je třeba na špici, kde dneska stojí hvězdárna, tak tam už vyprojektoval sice malý, ale přesto parčík. Na druhém konci taky. Jo, vidíte krásnou okrasnou zahradu, tedy park veřejně přístupný v místech, kde dneska končí tuškárna jaksi u mostu.
A co tam mělo být postaveného? Já tady vidím v podstatě jakoby parcely s nějakými čísly. Čili teď jde o to, jestli je to parcelní místo, nebo jestli už je to rovnou připravované pro nějaké soukromé stavby nebo městské stavby. Kdo byl investorem? Město, ale to v podstatě připravilo, jakoby, jak se říká, plac a sítě, nebo jestli tehdy už byly sítě. Ale to je asi tak všechno. Kdo by tam stavěl?
Tak přesně jak říkáte, město poskytlo ten pozemek, to byl ten základ. Město nechalo udělat tento parcelační plán. Předpokládám, že by asi investovalo tu infrastrukturu, stavbu takových těch veřejných objektů, jako byla kašna, možná i kostel. V jednom z těch projektů je i takový sloup se sochou, určitě i ten park. Ale jinak všechny ty parcely, které měly být někde 98, někde asi 120, tak to by byly parcely, které by se rozprodaly soukromým zájemcům, čili na stavbu soukromých měšťanských nebo činžovních domů. Bylo by to určitě jednolité, stejnorodé, klasicistní předměstí, kde by byla předepsána, kde v té době už se opravdu i ta zástavba regulovala po stránce výšky řím, výšky střech, orientace střech a tak dál. Takže podívejme se třeba, jako pěkné srovnání je pevnostní město Terezín nebo Josefov. Jo, všechny domy, jeden jako druhý, dokonce mají i stejné barvy fasád, stejně řešená okna, dveře a tak dál. Čili bylo by to krásné, vrcholně klasicistní předměstí.
Když nad tím tak přemýšlím, kdo by tam tehdy asi tak bydlel, jaký typ lidí, jaké složení mělo tehdy město? Tady ještě žádné fabriky nebyly, čili žádní dělníci, to spíš nějací měšťané obchodníci, předpokládám.
Teď jste asi uhodil hřebíček na hlavičku, protože to bylo asi to hlavní úskalí. Je totiž město nedokázalo dát dohromady takové investory nebo takové majitele, kteří by si postavili takovéto velké domy. Ono, když toto projektovali, tak vycházeli z toho, že město se rozrůstá. Jenže město se rozrůstalo díky dělníkům, díky vrstvě sociálně slabší, která měla tak maximálně na to, aby si někde postavila přízemní domek na předměstí, ale už by neměli na to, aby stavili takovéto technicky náročné a velmi nákladně založené domy. Takže město potřebovalo dnešním jazykem, bychom řekli, spíše sociální byty než takový luxus.
No a proč to nakonec není?
Tak, jako skoro vždycky, tak tady byly taky ty peníze. A nejen peníze, ale i technické problémy. Spočívalo v tom, že to byl kdysi rybník. Čili ta půda byla podmáčená jednak a jednak se nacházela asi o 2,5 až 3 metry pod okolním terénem. Čili základem by bylo udělat navážku obrovského, na tu dobu obrovského objemu, což by mělo jednu výhodu, že to, že by se nemuseli hloubit sklepy. Ty domy, a tak to skutečně už bylo rozmýšleno, že ty domy by se stavily od základu nejprve sklepy a pak teprve nějakých 2,5-3 metry nad povrchem by se začalo stavět přízemí a pak by se udělala ta...
Pak by se to zavezlo všechno kolem.
Pak by se zavezly ty ulice, což by bylo ovšem obrovsky technicky náročné a krom toho by to předpokládalo, že ty domy vyrostou naráz. Tak, aby tam nebyl někde nějaký osamocený dům na kuří nožce uprostřed louky.
Jak moc byl ten plán toho nového předměstí nebo té nové městské čtvrti reálný? To znamená, když už se to dostalo k hledání investorů nebo k rozkreslení nějakých konkrétních parcelací, tak asi muselo být jasno o tom, jak se to bude jmenovat.
Tady na tom druhém plánu jsou šířky ulic. ta uliční síť měla určitou hierarchii a dokonce jsou tady i názvy. Takže Hauptgasse, hlavní ulice, měla být široká 10 sáhů, čili asi 18,5 metru. Tady ta severojižní Eisenbahngasse, čili železniční, to je ta, kterou probíhala Koněspřežka a tudíž musela být i širší, měla 12 sáhů. Krumlovská ulice, ta byla postranní, čili měla jenom 7 sáhů na šířku. Příčinná ulice také 7 sáhů. Moldaugasse, vltavská, taky 7 sáhů a tady ještě jedna ulička na jižní straně. Parková, čili ta, co směřovala k tomu parku, tam měla jenom nějakých 6 sáhů na šířku a do toho byla pojata i linecká silnice, čili dnešní Lidická, je malinko jiné trase a tam měla mít šířku 10 sáhů, čili zase 18,5 metru.
Když se tam dnes podíváme do těch míst, tak co je tam? Tam v podstatě z velké části je to záležitost fabriky a jejího majitele.
Tak kdybychom to řekli trochu neúctivě, tak jako velkou ránu tomuhle tomu projektu, který se bez tak už hroutil, tak zasadil pan Hartmut, který přišel z Vídně a hledal tady v Budějovicích pozemek pro stavbu svojí továrny na porcelán a dojednal tedy s magistrátem, že odkoupí velkou část toho bývalého krumlovského rybníka. Takže tím vlastně ten původní urbanistický záměr padl, protože místo obytného předměstí tam vyrostla fabrika. A co je zajímavé, tak tohleto předměstí mělo být opravdu slohově čisté, klasicistní. Mělo to být opravdu jednolitá zástavba, taková příjemná. A to, co tam vzniklo během dalších 200 let, je totální změť stylů, hmot a funkcí.
To je pravda, tam je vlastně fabrika, vedle toho jsou vily, vedle toho je věznice, vedle toho, mimochodem do té věznice zasazen panelák, potom je tam zimní stadion a moderní stavba, teď velké firmy a letní kino.
Kino, hvězdárna, park, čili vlastně
ten... Synagoga tam byla.
Tam byla synagoga, parkovací dům dneska, pomník. Takže nikde v Budějovicích na jednom místě nenajdete takovouhle opravdu změť všelijakých možných objektů v místech, kde mělo vlastně vyrůst něco naprosto jaksi jednolitého, stejného.
Pomalu otevíráš oči, to osáváš nový den. Jen tma se kolem tebe točí, jak rád bys oknem viděl ven. Chtěl bys ještě spatřit nebe, strop tvojí celý nestačí. Zítra je konec z toho zebe, protože zem se otáčí. Čekáš na smrt jako bisikrát. Jen ten, kdo se pravdy bojí, ten před Bohem neobstojí snad. Thank you.
se pravdy bojí, ten před Bohem neobstojí snad. A tak svět zase ztratil muže, co kráčel hrdě smrti vstříc. Věděl, že nikdo nepomůže, jenom proto, že nám měl co říct.
Teď si pustíme další díl našeho archivního putování po Novohradských horách s Jaroslavem Klímou. Ten natočil sérii reportáží na toto téma na přelomu tisíciletí. A tady je další z nich. Tentokrát nás zavede do podzemí ve Vitorazi.
Ve staroslavném městě Vitorazi, nedaleko Novohradských hor, mají obrovský a netušený poklad a jde se k němu takovou gotickou brankou, nevelkými dveřmi, a první kroky k tomuto pokladu vedou do takového jakéhosi sklepení, které je slepeno ze zdejší žuly. Sejdu tři schody a nade mnou je klenba trochu zpevněná, protože vlastně se toto sklepení objevilo jako předsíň pokladu až v roce 1993. Do této doby zde byl takový obyčejný sklípek na náměstí, v kterém bylo složeno něco odpadků, něco zeleniny, staré bedničky a vůbec všelijaké harampádí. Když radní ve Vajtře neboli ve Vitorazi přemýšleli o tom, kam by na náměstí dali kontejnery, napadlo je, že by mohli na ně použít tento sklípek. Nápad se začal realizovat a jakmile začali tento sklep vyklízet, zjistili, že je tady krásná kamenná podlaha, a na konci tohoto sklepení se objevil zajímavý široký oblouk s trochu podivné načervenalé žuly. Tento oblouk celá léta byl zakryt. Byla před ním taková dřevěná stěna a nikdo nevěděl, co se za ním skrývá. A tajemství posléze bylo objeveno. A za tím tajemstvím se teď podívám. Projdu tímto nízkým obloukem a dostanu se do obrovského sálu, do neuvěřitelného areálu, kde se klene zajímavá klenba, vlastně dvojitá. Je tu takový lomený oblouk, i když ne pravý gotický. Snad je to románský oblouk, protože historikové, kteří se vlastně neustále dohadují, jakého stáří je tato místnost, ho dávají do 13. až do 14. století. Ze stropu neustále kape voda a dopadá na hladinu, která se přede mnou rozléhá na ploše asi 8x8 metrů. Kapky tady odměřují čas. Takhle tady kapky v této místnosti odměřovaly čas od 14. století až do roku 1993, kdy se odkryla tato úžasná prostora. Historikové, doktoři věd bádali a někdy nezjistili vznik tohoto prostoru. Ale co je zcela jasné, že románský oblouk zpevňuje takové krásné žebrové klenutí a toto žebrové klenutí vytváří takový podzemní sál. Ovšem nebyla to ani bohoslužebná místnost, ani sál, kde by se lidé scházeli. Byla to úplně obyčejná vodní cisterna. Je tady pevná podlaha a když se tak podívám na mince, které sem navštěvníci házejí, tak tato pevná podlaha, která tvoří dno této cisterny, je asi 30 cm pod vodou. Voda je tu krásná, jasná, křišťálová. A kde se tady tato voda bere? A jaký smysl měla tato místnost? Jak už jsem naznačil, byla to cisterna, jediný zdroj vody uprostřed hradeb městečka Vajtra, které je nad Lužnicí, ale na kopci. Bez jakékoliv možnosti opatřit si vodu by město nemohlo odolat žádným obléhatelům. A proto bylo ve 13. nebo ve 14. století vybudováno toto zařízení. 800 let o něm nikdo nevěděl. Nevím, kolik staletí, ale v posledních stoletech se nad touto obrovskou gotickou místností rozkládal park. Pokud několik dnů prší, prosakuje voda kamenným stropem a naplňuje tuto cisternu. Tato cisterna je částečně také saturována spodní vodou, protože je vlastně na skalním podloží. A ještě je tady třetí zdroj vody. A tím třetím zdrojem vody je studna v nedalekém hostinci. Tam je totiž studna třípatrová a z toho jednoho patra vede přepadový kanál. Pokud se tato studna v restauraci začne plnit více, přepadovým kanálem přitéká voda do této staré gotické cisterny. A tohle byl ten největší poklad rakouského městečka Vajtra, protože tak jako sůl byla i voda nad zlato. A v případě obléhání města žádný nepřítel nemohl vědět, že tento obrovský poklad dává obyvatelům sílu odolat jakémukoliv útočníkovi. Přesvědčili se o tom v roce 1426 husité, když obléhali Vajtru. A voda z této staré gotické cisterny jim vlastně dávala možnost bránit se co nejdéle a nenechat se vyhladovět. V roce 1993 tedy byla cisterna objevena, je volně přístupná, vstupné se tu neplatí a každý, kdo sem vejde, může se opřít o krásnou kovanou mříž, pozorovat hladinu, do které spadávají perličky vody ze stropu a počítat, jak tady plyne čas. Čas bez lidské přítomnosti tady plynul 800 let. Teprve posledních 5 let je tento poklad města Vajtra přístupný každému.
Bývaly cesty bílé a dlouhé kratochvíle. Hvězdy jsou níž a svůj kříž sotva udržíš. Kdo si zpívá, má do ráje blíž. Kdo si zpívá, má do ráje blíž. Bývaly ruce chtivé, málo kdy spravedlivé, síly už chybí a sliby víc nesplníš. Kdo si zpívá, má do ráje blíž. Kdo si zpívá, má do ráje blíž.
Bývaly plány smělé, místy až podezřelé. Méně je chvály, co nehasíš. Kdo si zpívá, má tu ráj blíž.
Kdo si zpívá, má tu ráj blíž. Bývaly cesty bílé a dlouhé kratochvíle, trápení blednou a jednou všem opustíš. Kdo si zpívá, má to ráje víš. Kdo si zpívá, má to ráje
A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Roman Kamba a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.